știri de la această oră. La Chișinău, Curtea Supremă de Justiție a decis încetarea urmăririi penale împotriva deputatului Serafim Urechean, liderul Alianței Moldova Noastră, pe motiv că procurorii au încălcat procedura în ultimii doi ani. Urechean a fost anchetat fiind acuzat de trafic de influență pe când era primar al Chișinăului într-o afacere de achiziționare de ambulanțe pentru spitalul de urgență. În Ungaria a fost comemorată astăzi insurecția antisovietică din 1956, de la care s-au împlinit 50 de ani. La Budapesta, demnitari unguri și străini, cărora li s-a alăturat președintele Comisiei Europene, au depus coroane de flori la Monumentul Revoluției și la mormântul lui Imre Noghi, iar apoi au participat la o sesiune specială a lucrărilor Parlamentului. Pe străzile capitalei, câteva mii de protestatari au cerut demisia primului ministru Ferenc Gyurcsány și s-au ciocnit cu forțele de poliție. Într-un interviu acordat cotidianului Süddeutsche Zeitung, Edmund Stoiber, premier al Bavariei și președinte al Uniunii Creștini Sociale, s-a pronunțat în favoarea aplicării măsurilor de salvgardare din chiar momentul intrării României și Bulgariei în Uniunea Europeană. În Israel, premierul Ehud Olmert îl va coopta în guvern pe Avigdor Lieberman, liderul partidului de extremă dreaptă Israel Casa Noastră, un lider originar din Moldova. La Praga, premierul Cehiei, Mirek Topolanek, prezent la reuniunea Forumului Energiei, găzduit de Radio Europa Liberă, Radio Libertate, a cerut Uniunii Europene să continue procesul de reducere a dependenței energetice de Rusia. O declarație a Uniunii Europene anunță că alte patru oficialități din Belarus au fost puse pe lista până acum de 31 de persoane, cărora le este interzisă intrarea în Uniunea Europeană pentru implicarea lor în acțiunile antidemocratice după ultimele alegeri prezidențiale.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Mai multe informații, analize și opinii pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ungaria a comemorat așadar 50 de ani de la revolta antisovietică din 1956, dar manifestările au fost însoțite de proteste antiguvernamentale la Budapesta. Simpatizanții unor partide de dreapta au folosit ocazia pentru a cere din nou demisia guvernului socialist condus de premierul Ferenc Gyurcsány, pe care îl acuză că a mințit populația în legătură cu starea proastă a economiei ungare ca să poată câștiga ultimele alegeri. Se relatează că poliția a operat arestări și a bătut mai mulți demonstranți în încercarea de a îndepărta mulțimea de clădirea Parlamentului, unde au început comemorările oficiale ale evenimentelor de acum 50 de ani. Vorbind în fața mai mult de 50 de șefi de stat și guverne și oficialități adunate în Parlamentul Maghiar, Gyurcsány a spus că disputele politice din Ungaria de astăzi nu trebuie comparate cu revolta antisovietică din 1956 și conflictele politice de astăzi nu trebuie folosite pentru a rescrie istoria. În Parlamentul Ungar a vorbit astăzi și președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso.
On 23 October 1956, Hungarians choose freedom. In doing so,
la 23 octombrie 1956, ungurii au ales libertatea. Făcând asta, au dat speranță și demnitate unei întregi națiuni. Acest extraordinar act de curaj avea să aibă consecințe mai adânci și de mai lungă durată decât s-ar fi putut crede la început.
The heroes of 1956 fought for their own good and that of their country.
Eroii de la 1956 au luptat pentru binele lor și al țării lor, dar au luptat și pentru toți cei care, în Europa și pretutindeni în lume, trăiau sub dictatură.
A declarat astăzi în Parlamentul de la Budapesta președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Evenimentele din Ungaria anului 1956 au fost rememorate de corespondentul Europei Libere, Jeff Donovan, a cărui relatare este sintetizată în următoarele minute de Mircea Țicudean.
A început ca un licăr de speranță și, deși s-a terminat în moarte și în înfrângere, revolta ungurilor din 1956 a dat tonul rezistenței antisovietice în alte părți ale lagărului comunist. Mai mult, revolta a servit ca o lecție pentru stângiștii din Europa de vest. După demonstrația de brutalitate a sovieticilor, mulți dintre comuniștii occidentali s-au dezis de această ideologie. Profesorul universitar american Charles Getty, născut în Ungaria, era jurnalist tânăr la Budapesta în zilele revoltei. Revolta a demonstrat că ideologia comunistă nu funcționează în practică și că aplicarea ei nu poate dura multă vreme. Pe de altă parte, a demonstrat și că nu se poate răsturna comunismul atâta vreme cât este susținut de Uniunea Sovietică și că e nevoie de alte metode. Iar pentru Statele Unite, lecția revoltei a fost că în locul confruntării, în locul sloganelor goale de sens ca eliberare sau ofensivă, Statele Unite și Vestul în general ar trebui să promoveze schimbările treptate. Dar la 23 octombrie 1956, schimbarea părea posibilă. Mii de studenți unguri, inspirați de protestele antisovietice recente din Polonia, au mărșăluit pe străzile Budapestei cu o listă de 16 revendicări. Printre ele se numărau retragerea trupelor Armatei Roșii și ținerea de alegeri libere, reforma sistemului economic și de relații externe, ca și pedepsirea presupuselor fără de legi comise de liderii comuniști unguri. Numai că în timp ce demonstrația se întețea, mulțimea ajungând la 200.000 de persoane, poliția secretă a deschis focul. Mai mulți demonstranți au fost uciși. Începuse revolta. Emisiunea de astăzi este dedicată în întregime reacțiilor presei occidentale la mișcarea de protest a studenților unguri. Vom relata despre articolele și comentariile neobișnuit de ample din ziarele occidentale importante referitoare la protestele tinerilor din Ungaria. Îl veți putea asculta pe Gheorghe Vașva. De la început, presa străină, inclusiv Radio Europa Liberă, a jucat un rol crucial, transmițându-le ungurilor speranțele Occidentului că mișcarea lor de protest va pune capăt controlului sovietic asupra Ungariei. Dar mai târziu, aceste organizații de presă și în special Radio Europa Liberă au fost aspru criticate pentru că le-au dat ungurilor speranțe false, deși știau foarte bine că Statele Unite nu vor interveni cu trupe de teama unui război nuclear cu sovieticii. Cu toate acestea, retorica oficială a guvernului american era plină de îndemnuri la luptă pentru libertate, făcându-i pe est-europeni să spere și într-un sprijin ceva mai concret. Și înainte de revoltă, administrația președintelui Eisenhower încurajase frecvent cetățenii sateliților Moscovei să se elibereze și să-i alunge pe ocupanții sovietici. Dar când în sfârșit s-a produs o revoltă, cea din Ungaria, Occidentul a fost luat prin surprindere. În toamna anului 1956, Rolf Walter era unul din directorii postului de radio Europa Liberă. Nimeni nu se așteptase la așa ceva. Nimeni nu era pregătit pentru asta, nici la Budapesta, la Moscova, nici la Washington, nici în alte capitale. Pur și simplu s-a întâmplat. Odată ce au început să se tragă focuri de armă, odată ce a început să curgă sânge, revoluția s-a extins, iar revendicările au fost din ce în ce mai exigente. Vreme de doar câteva zile, revolta părea să triumfe și părea posibil ca Ungaria, după exemplul Austriei vecine, să adopte o politică de neutralitate de punte între Occident și sovietici. La 24 octombrie, una din revendicările studenților s-a împlinit prin numirea în funcția de premier a reformatorului Imre Nagy. O victorie politică în ciuda prezenței tancurilor sovietice pe străzile Budapestei. În timp ce protestele începeau să se extindă și la țară, Imre Nagy a deschis la 28 octombrie negocieri pentru retragerea trupelor sovietice. Adresându-se națiunii la radio, Imre Nagy a anunțat că poliția secretă comunistă va fi desființată și că Ungaria va reveni la steagul său tradițional. După încă două zile s-au înregistrat progrese palpabile. Armata Roșie s-a retras din Budapesta și părea că se îndreaptă spre granițe. Mai târziu a devenit limpede că fusese doar o mișcare tactică. În plus, la 29 octombrie, Franța, Marea Britanie și Israelul au atacat Egiptul, care naționalizase canalul Suez, iar atenția lumii s-a îndreptat spre Orientul Mijlociu, cu rezultate fatale pentru unguri. Momentul de cotitură a fost 1 noiembrie. Premierul Nagy a anunțat că Ungaria va fi neutră și va ieși din tratatul de la Varșovia. După alte trei zile, aproximativ 1000 de tancuri sovietice au intrat în Budapesta. La ora 5 un sfert dimineața, Nagy a făcut un ultim apel prin radio. Astăzi, în zori, trupele sovietice au început atacul împotriva capitalei Ungariei, cu scopul evident de a răsturna guvernul legitim și democratic al țării. La această oră, trupele noastre luptă împotriva sovieticilor. Guvernul este la locul lui. După o săptămână de confruntări armate, muriseră peste 2500 de unguri și 700 de soldați sovietici. Aproximativ 200.000 de unguri plecaseră deja din țară, profitând de o breșă temporară în cortina de fier la granița cu Austria. După un proces secret, ținut în 1958, Imre Nagy a fost executat. La vremea aceea, Miroslav Kusi era tânăr disident anticomunist în Cehoslovacia.
Maďarsko bolo odstrašujúci príklad, že...
Ungaria a demonstrat în mod tragic că o revoltă deschisă nu poate schimba statul comunist, fiindcă regimul era dur, crud și cinic. Pur și simplu nu era posibil. De aceea noi, cehii și slovacii, am început să căutăm alte căi de rezistență mai adecvate situației, pentru că știam că regimul are instrumente copleșitoare, cu care poate nimici din start orice încercare de rezistență deschisă. Un exemplu de rezistență alternativă, pașnică, a fost mișcarea Carta 77 din Cehoslovacia, care a căutat schimbarea prin mijloace aparent legale. De pildă, reproșând autorităților comuniste că violează acordul de la Helsinki asupra drepturilor omului, semnat în 1975 și de conducerea cehoslovacă. La rândul lor, Statele Unite au fost nevoite să conceapă o nouă strategie a schimbărilor treptate în lagărul comunist. Profesorul american de origine maghiară, Charles Gatti, a publicat recent cartea Iluzii eșuate, Moscova, Washington, Budapesta și Revolta din 1956. Un volum care cuprinde critici aspre la adresa politicii americane în ajunul evenimentelor din Ungaria. Astăzi situația este diferită. Nu mai trăim într-o lume cu două superputeri. Conținutul geopolitic este altul, așa că lupta pentru libertate nu mai este chiar atât de dificilă cum era în umbra Uniunii Sovietice. Iar adevărata lecție a anului 1956 este: nu promite ce nu poți da. N-ar trebui să le spunem oamenilor că pot fi liberi și independenți decât dacă suntem cu adevărat pregătiți să-i sprijinim. Cu ocazia aniversării unei jumătăți de secol de la Revolta Ungurilor, autoritățile de la Budapesta au invitat 56 de demnitari din lumea întreagă la o ceremonie solemnă. În capitala Ungariei erau programate și alte evenimente comemorative, inclusiv dezvelirea unui monument în amintirea victimelor stalinismului.
Ați ascultat pe Mircea Țicudean, rezumând relatarea corespondentului Europei Libere, Jeff Donovan.
Ascultați Ora Moldovei.
În Bulgaria, președintele Gheorghe Pârvanov a obținut ieri cele mai multe voturi la primul tur al alegerilor prezidențiale, dar din cauza absenteismului nu a acumulat suficiente sufragii și va fi nevoit să se confrunte duminica viitoare în turul 2 cu politicianul ultranaționalist Volen Siderov. Mai multe despre votul de ieri și despre ce se poate întâmpla în turul 2 aflăm de la corespondentul Europei Libere la Sofia, Petio Petkov.
Actualul președinte, Gheorghe Pârvanov, sprijinit de Partidul Socialist și de Mișcare pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor, a obținut 64% din sufragii. În favoarea sa au votat majoritatea simpatizanților Mișcării Naționale Simeon al II-lea, dar și o parte importantă din tradiționalii alegători ai dreptei. Succesul categoric al președintelui socialist se explică prin orientarea sa fermă în favoarea integrării europene și euroatlantice a țării. Pârvanov este considerat să fi părintele coaliției de centru-stângă care conduce cu succes Bulgaria în ultimul un an și două luni, după o scurtă perioadă de instabilitate politică. Ritmul de creștere economică a fost mai mare de 6%, șomajul a scăzut de două ori, iar salariile și pensiile urmează un trend ascendent. Pe locul 2 cu 21,5% din voturile exprimate se află liderul partidului ultranaționalist ATAC, Volen Siderov. Promisiunile sale de a lichida bazele americane și de a retrage trupele bulgare din Irak și Afganistan nu au dus la rezultatul dorit. Alegătorii au întors spatele ultranaționalistului de teamă că prin acțiunile sale nechipzuite, el ar putea compromite aderarea Bulgariei la Uniunea Europeană de la 1 ianuarie 2007. Pe poziția a treia s-a clasat cu numai 9,7% din voturile exprimate candidatul comun al dreptei tradiționale, ex-președintele Curții Constituționale, Nedelciu Beronov. Simpatizanții dreptei au fost decepționați de disputele aprige care au precedat desemnarea lui Beronov. În vârstă de 78 de ani, el nu a fost în stare să-i mobilizeze pe alegătorii tineri. Cea mai puternică a fost lovitură pentru formațiunile desprinse din fostul UFD în capitala Sofia și în cel de-al doilea cămărime oraș Plovdiv, în care pentru prima dată de la 1990 încoace, un fost comunist și pe deasupra colaborator al securității câștigă alegeri. Analiștii prognozează o consolidare a simpatizanților dreptei în cadrul noului partid GERB, STEMA, al cărui fondator va fi cel mai popular politician în partea dreaptă a spectrului politic, actualul primar al Sofiei, generalul Boyko Borisov. Din cauza participării la vot sub 50% în primul tur, pe data de 29 octombrie va avea loc un al doilea tur de scrutin, al cărui rezultat va fi validat indiferent de participare. Prognozele sociologilor sunt categorice în favoarea președintelui Pârvanov. La prima sa conferință de presă, după scrutin, el a declarat că nu vor putea avea loc surprize în turul 2 și a respins invitația lui Sidorov de a participa la o dispută televizată. Pârvanov a mai spus că nu ultranaționalistul, ci reprezentantul dreptei Beronov a fost adevărată alternativă la candidatura sa la scrutinul prezidențial. La conferința sa de presă, Sidorov l-a acuzat pe șeful statului că a pactizat cu jefuitorii Bulgariei și a permis unui partid etnic precum Mișcare pentru Drepturi și Libertăți să joace un rol fără precedent în economie și în politică bulgară. Ex-președintele Petr Stoianu și ex-premierul Ivan Costov și-au sfătuit simpatizanții să voteze în cel de-al doilea tur cum le dictează conștiința. Liderii principalelor două formațiuni de centru-dreaptă, UFD și Democrați pentru o Bulgarie Puternică, au refuzat să urmeze exemplul ex-primarului Sofiei, președintele Uniunii Democraților Liberi, Stefan Sufianski, care a demisionat ca o reacție la prestația catastrofală a candidatului comunal dreptei. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Pe 7 noiembrie, peste aproximativ două săptămâni, vor avea loc alegeri în Statele Unite, alegeri pentru Congresul American. Majoritatea observatorilor politici consideră că Partidul Democrat, aflat acum în opoziție, va obține controlul în cel puțin una din cele două camere ale Congresului și va diminua în felul acesta rolul republicanilor. L-am întrebat mai devreme pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, ce consecințe ar putea avea o asemenea schimbare.
Să precizăm că nu toți analiștii cred că democrații își vor ajudeca cel puțin o cameră. Dar cei mai mulți sunt de această părere. Dacă republicanii pierd majoritatea, se vor înmulți apelurile vizând retragerea forțelor americane din Irak. Odată ajunși la putere, democrații ar putea declanșa investigații cu privire la o serie de chestiuni delicate. Într-un asemenea scenariu, președintele Bush, a cărui popularitate este acum sub 40%, va trebui să țină cont într-o mai mare măsură de cererile democraților. Să numească personal juridic, cu orientare de centru, nu de dreapta, ca până acum, dacă dorește ca aceste numiri să fie confirmate în Congres. Timp de 6 ani, președintele Bush a beneficiat de o situație privilegiată, fie că a fost vorba despre nominalizări judiciare, fie de reformarea sistemului de impozite. Opoziția susține însă că tocmai această situație a dezechilibrat timp prea îndelungat spectrul politic, eliminând practic posibilitatea ca decizii de administrație să fie adecvat controlate. O victorie democrată, în anumite privințe, ar fi un coșmar pentru Bush, dar poate fi și o oportunitate pentru administrație, sunt de părere analistul politic Norman Ornstein de la American Enterprise Institute. Ornstein consideră că Bush, care acuză pe democrați că ar fi slab în materie de securitate națională, ar putea să se deplaseze către centrul spectrului politic în cazul unei victorii a opoziției, ceea ce ar permite să ajungă la înțelegeri cu democrații în legătură cu chestiuni importante pentru moștenirea sa istorică, cum ar fi legislația cu privire la imigrație sau sistemul de pensii de asigurări sociale. Tot Ornstein adaugă însă că cei care îl cunosc pe Bush se îndoiesc că acesta își va modifica strategiile și pozițiile într-o manieră dramatică, indiferent de mesajul electoratului la 7 noiembrie. Democrații doresc să promoveze propria agenda intitulată O nouă direcție pentru America, care include majorarea salariului minim pentru prima dată într-un deceniu, eliminarea unor facilități fiscale acordate business-urilor și introducerea de înlesniri financiare pentru intrarea în colegii. Democrații promit de asemenea să pună în aplicare recomandările de comisii care a cercetat împrejurările în care s-au produs atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001. Ei spun că vor lua măsuri pentru reducerea primejdii încălzirii globale și că vor acționa pentru eliminarea corupției.
A relatat corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Cine este cel mai mare român al tuturor timpurilor? Telespectatorii postului public de televiziune de la București, TVR, au spus într-un sondaj că cel mai mare român este nimeni altul decât Ștefan cel Mare. Presa din România a comentat pe larg alegerea, așa cum aflăm de la Tania Radu.
Timp de 5 luni, televiziunea română a derulat un program importat de la BBC și intitulat Mari Români. Telespectatorii au desemnat în final 10 finaliști, din care sâmbătă seara s-a votat pentru cel mai mare român al tuturor timpurilor, domnitorul Ștefan cel Mare. În ziarul Cotidianul, faptul este considerat cea mai mare victorie a comunismului și echivalat cu aruncarea românilor în rândul popoarelor cu mentalitate de trib. Formulele care îi aparțin semnatarului Răzvan Vintilescu sunt argumentate cu ideea că nu Ștefan cel Mare a câștigat această competiție, ci mitul pe care regimul comunist l-a construit în jurul domnitorului. Dacă această emisiune ar fi rulat la televiziune în 1984, susține comentatorul de la Cotidianul, rezultatul ar fi fost același, cu diferența că a doua zi s-ar fi demonstrat științific că și în vinele lui Nicolae Ceaușescu curge sânge de mușati. În evenimentul zilei, care de altfel a fost partenerul televiziunii române în programul Mari Români, Laurențiu Ciocăzanu este, din potrivă, foarte mulțumit. În opinia lui, în plină invazie comercială, TVR ne-a oferit cultură, am citat. Această competiție a culturii ar fi fost, cităm din nou, deștept ambalată într-un format de emisiune care a reușit să capteze atenția. Istoricul Zoe Petre vorbește despre programul Mari Români într-un interviu publicat astăzi de Adevărul. Domnia sa revine asupra unei idei care a fost de altfel elucidată în ultimele 5 luni, și anume lipsa de reprezentativitate a votului dat în această campanie de televiziune. Trebuie reamintit că programul Mari Români nu este un sondaj sociologic și a fost inventat de BBC tocmai pentru a detecta percepția pe care națiunile o au despre cele mai importante figuri ale lor. Fostul consilier prezidențial al președintelui Emil Constantinescu recunoaște totuși că programul reprezintă, cităm, un divertisment elevat, mai elevat decât multe alte producții și care a prilejuit invitarea pe post a unor oameni de calitate. El a generat, mai spune Zoe Petre, numeroase discuții în afara emisiunii propriu-zise. În topul primelor 10 personalități considerate reprezentative de români s-au mai clasat, după Ștefan cel Mare, în ordine Carol I, Mihai Eminescu, Mihai Viteazu, pastorul baptist Richard Wurmbrand, mareșalul Antonescu, Mircea Eliade, Alexandru Ioan Cuza, Constantin Brâncuș și gimnasta Nadia Comăneci. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Gennadie Postolache, Coffee House. Acestea sunt numele autorului și titlul cărții prezentate astăzi de criticul și scriitorul Emilian Galaicu Păun în rubrica sa săptămânală Carte la pachet. Să-l ascultăm.
Gennadie Postolache face figura aparte printre congenerii săi obzeciști, de o parte și de alta a Prutului. Nu tu textualism, nu tu postmodernism, nu tu poezia cotidianului și nici urmă de Caragiale. Referințele sale, dacă nu chiar modelele de urmat, sunt aiurea. De la misticii orientali la sfinții părinți ortodoxi, fără a uita pe criterioniștii români, actul scrierii echivalând, în cazul prozatorului nostru, cu cel al inițierii. Coffee House, Periscop 2006, este expresia unor asemenea căutări de ordin spiritual care, în lipsa unei formații pe măsura autorului, se mulțumesc să îmbrace o formă literară. Despre o atmosferă magică învăluitoare sub influența sacrului vorbește și criticul piteștean Nicolae Oprea în prefața volumului. Idee reluată de Mihai Cimpoi, semnatarul Postfeței, care remarcă tehnica bine stăpânită a iluminărilor instantanee care vin din învățătura Zen. Piesa de rezistență a cărții o constituie neîndoielnic punctul lui Zaharia, o parabolă în care se topesc formând un tot întreg păstos mai multe obsesii ale prozatorului. sacralitatea creației care versă al internului cotidian, relația maestru-ucenic, iubirea trupească între sublim și profanare, etc., etc., totul pe fundalul unui cineu boem, recognoscibil până în cele mai mici amănunte. Alertă, narațiune se întoarce la un moment dat în scriitură și atunci, de sub pana lui Ghenadie Postolache, ies cele mai inspirate pagini, de-ar fi să citesc doar acest început de aliniat. Era una dintre puținele femei rasate în care orgolul speciei nu s-a șifonat sub atâția bărbați, pe care o incitau și forța și diversitatea, care găsea în orice ființă masculină o fărâmă miezoasă de geniu. Într-o literatură plină de hanuri și crâșme, era și timpul să apară un Coffeehouse. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
La noi s-a statornicit o modă stranie, o practică vicioasă când oponenții președintelui Voronin îl acuză pe acesta de amestec în treburile justiției și tot ei se adresează cu apeluri către Vladimir Voronin ca să intervină atunci când e cazul, scrie publicistul Constantin Tănase în timpul de dimineață de mâine. Presa noastră publică foarte multe adresări și scrisori deschise președintelui Voronin. Cu asemenea apeluri este bombardată și redacția Timpului. De regulă, prin aceste adresări și scrisori deschise, cetățenii cer lui Vladimir Voronin lucru care nu intră în competența șefului statului, ci în cea a instanțelor judiciare. Faptul dovedește, citez, nu numai analfabetism juridic, dar ceva cu mult mai grav, neîncrederea cetățeanului în instanțele de judecată și credința în domnitorul stăpân. E un fapt grav pentru că dacă Republica Moldova este un stat de drept în care se respectă principiul separării puterilor în stat, nu Vladimir Voronin trebuie să facă dreptate, ci legea, scrie publicistul de la Timpul de dimineață. L-am rugat și pe Cornel Ciurea să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul Democrație.
Cuvântarea ministrului de externe a Georgiei ca răspuns la declarația făcută de Putin la Lahti. În pagina economie discutăm despre bugetul aprobat și sumele insuficiente alocate pentru educație și știință. În pagina societate civilă vorbim despre o nouă inițiativă moldo-română-ucraineană și despre proiectul unui raport comun cu privire la integrarea europeană, ținând cont de experiența României. În pagina cultură, Antonina Sârbu, ca de obicei, ne oferă o informație interesantă despre teatrul Eugen Ionescu. De asemenea, dăm o lansare de carte de la București a dicționarului de geopolitică al lui Oleg Serebrean.
Editorialul publicistului Eduard Balan din Moldova Suverană se intitulează Relațiile externe ale unor politicieni interni. Alianța Moldova Noastră a încheiat acorduri de colaborare cu Partidul Edinea Rusia din Federația Rusă și cu Partidul Național Liberal din România, scrie Eduard Balan. Publicistul de la Moldova Suverană este nedumerit de faptul că AMN încheie acorduri cu două formațiuni politice oarecum deosebite. Jurnal de Chișinău inserează un interviu cu Petru Pascar, președinte al Sovietului Miniștrilor din RSS Moldovenească în perioada 1970-1976. Cum comentați relațiile actuale dintre Moldova și Federația Rusă, este întrebat Petru Pascari. Iată ce spune acesta, citez, cu Rusia trebuie să fim prieteni, dar din păcate nu iese și de vină sunt ambele părți. Este o nebunie faptul că Rusia nu mai primește vinurile de aici. Cum vedeți ceea ce se întâmplă în Transnistria? Iată o altă întrebare la care răspunde Petru Pascari, citez, eu nu-i susțin pe cei care spun că Transnistria nu trebuie să fie cu Moldova. Dacă Putin ar vrea ca problema asta să fie rezolvată, se hotăra de mult acest lucru, dar el nu vrea. Citat încheiat. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, ne apropiem de finalul acestei ediții, dar înainte să ne despărțim, repetăm principalele știri pe scurt. La Chișinău, Curtea Supremă de Justiție a decis încetarea urmăririi penale împotriva deputatului Serafim Urechean, liderul Alianței Moldova Noastră, pe motiv că procurorii au încălcat procedura în ultimii doi ani. Urechean a fost anchetat fiind acuzat de trafic de influență pe când era primar al Chișinăului într-o afacere de achiziționare de ambulanțe pentru spitalul de urgență. El a afirmat că dosarul lui ar fi fost de la bun început unul politic.
Cred că mai este câte o licoare de dreptate și în Republica Moldova, unde nu chiar toate structurile se subordonează președintelui Voronin.
În replică, deputatul comunist Iuri Stoicov a spus că nici acum, nici în alte cazuri, justiția n-a fost supusă presiunilor puterii.
Dacă persoana din opoziție a fost achitată, judecată, deci nu sunt careva argumente care ar fi careva presiuni din partea puterii.
Punem punct aici ediției de astăzi. Prezentatorul ei, Alexandru Eftode, vă mulțumește pentru atenție.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa.